Dragi slušalci, u nastavku programa slušate tonski zapis sa sinoć održane dijaloške tribine u Podgorici u sali parohijskog doma crkve Svetog Đorđa pod Goricom. 3. decembra 2024. godine sa početkom u 19:30 dijaloška tribina je održana pod nazivom Na početku novog posta. A publici su sinoć na ovu temu govorili sveštenici Branko Tapušković, paroh Doljanski, Igor Balaban, arhijerejski namjesnik Zetski, Pavle Božović, starješina crkve u Momišićima. Moderator, kao i do sada, bio je sveštenik Gojko Perović.
Ovaj put smo se odlučili da svi gosti budu sveštena lica, da iz raznih uglova, pošto su ovo vidjet ćete sveštenici sa različitim darovima i sa različitim načinima propovjedi, da svaki svog ugla nešto kaže o fenomenu posta. A ovu večerašnju tribinu, po ideji našeg starješina od Samirčete, starješine hrama Svetog Đorđa, počinjeli smo sa bdenijem, koje smo upravo završili bdenijem uoči praznika Vavedenja, jer praznikom Vavedenja, uvođenju u hram Presvete Bogorodice, počinje ovaj božićni post. Mi smo nekoliko puta ovdje naglašavali kako je crkveni kalendar lijepo raspoređen, pa zbilja u novoj crkvenoj godini, koja počinje u septembru. Prvi praznik je rođenje Majke Božije. Prvi sljedeći veliki praznik je ovaj. Kad ta novorođena djevojčica, poslije određene doba njenog djetinstva, bude uvedena u hram od roditelja, i to je bila jedna veličanstvena noć, kako govori naša crkvena himnografija. Mi smo sad bili 2 sata u hramu i Bogu hvala, lijepo se Bogu pomolili, ali to kako opisuje ikonografija i himnografija crkvena, to je bila jedna noć u kojoj su anđeli i ljudi upalili svoje svjetiljke i napravili onaj jedan, da tako kažemo, špalir da bogoroditelji, odnosno roditelji Presvete Bogorodice Joakim i Ana, privedu djevojčicu Mariju u tada, kao što je govorio skoro otac Miloš Vesin, ovdje držao govor našim predavanje našim đacima, to je bila jedna vrsta škole, kao neki djevojački institut, ono što je kralj Nikola imao na Cetinju i što Rusi su imali, institut za buduće domaćice, za buduće majke, za buduće vaspitačice Božjih ljudi. Niko od njih nije znao ni tada, samo su se smjenjivali neki znaci ko će biti ta djevojka. I zbilja nema boljeg načina da počnemo da razmišljamo o Bogomladencu nego od ovog praznika koji nas uvodi u tajnu Presvete Bogorodice. Kako je Bog postao čovjek? Pa preko drugoga čovjeka. Preko žene koju je Bog izabrao, a koja istovremeno i svojim vrlinama nekako prispjela za to. Tako da čitav naš duhovni život se stalno odvija između te dvije granice. Božja volja i naš priziv da živimo vrlinski. Dakle, naši gosti večera su protojerej Stavrofor, Branko Tapušković, paroh Doljanski i Zlatički i čitavog tog kraja tamo prema autoputu. Zatim namjesnik protoprezviterijata Zetskog, otac Igor Balaban, protojera isto, je li? Proca. I otac Pavle Božović, starješina crkve svetih novomučenika Momišićkih i inače, da kažemo, koordinator katihetskog odbora naše mitropolije. Znate svu trojicu. I oni će svaki svog ugla pokušati nešto da kažu o ovoj tajni posta, a za početak da zamolimo oca Branka, koji ima jednu pjesmu posvećenu Presvetoj Bogorodici, koju slavimo večeras i sutra.
Jednom riječju, vječna djevo, spasila si ljudski rod. Kad si Gavrilu, arhanđelu, dala je sam si oni nesmjestivi. Tako postane Bogorodica ljudskog roda zaštitnica. Svaku našu ranu ti liječiš, očaj u radost izmijeniš. Majko nad majkama, čuvaj nas, iz tebe se nama rodi spas. Sinče Boži, u te useli, u vas i oni nesmjestivi. Tako postane Bogorodica, ljudskog roda zaštitnica.
Sin oca Branka, Matija Tapušković, čuveni, inače svršeni bogoslov Cetinske bogoslovije i ili student
treća
godina. Pa evo da vas pitam, ima ovdje dosta roditelja, ko ne bi poželio da sin ovako prati u ton svoga oca, ili da kažemo da otac prati sina, ovo je stvarno milina čuti.
Prije će biti ovo drugo.
I vidjeti. Hvala oče Branko za ovaj uvod. Evo jedno pitanje za oca Igora, kojim bih nekako se zadržao još malo na ovom našem prazniku posvećenom Bogorodici, djevojci. Hrišćanska epoha je nekako sva vezana za kult djevojke, koja čak i kad ostaje u blagoslovenom stanju i kad rađa, ostaje djevojka. E sad i prije toga, čitav paganski svijet, grčko-rimski, a evo i danas opet se to vraća, valjda ovi te ratarske kulture, te vezane za zemlju i za poljoprivredu, su nekako imale te kultove koji su bili svi razvratni. Znači imali su ženu u centru, ali ženu kao neku bludnicu koja pokazuje svoje nago tijelo i koja bukvalno učestvuje nekim orgijama. To sad ne pričam kao neku pikanteriju, nego prosto je to poznata stvar. Znači, orgije su bile osnovni kult svih tih ratarskih, da kažem, civilizacija, većinom, a nasuprot tome, nasuprot takve upotrebe žene, mogu slobodno da kažem, gdje se ističe njena tjelesna izgled i njena funkcija kao učesnice u nekom polnom činu, ovdje se sada ističe druga uloga žene, koja je djevojka i koja je naravno samim tim i majka u ovoj našoj bogootkrivenoj tajni bogomladenca. I pošto je majka, ona i pristojno izgleda i pristojno obučena i potpuno se druga neka vrlina otvara, drugi neki ženski darovi se stavljaju u centar u odnosu na ono što je, kažem, bilo prije. I ovo što se sad nameće, da je vrlina žene, kad kaže danas u kolokvijalnom, kao da li je dobra neka žena, kao dobra je kako izgleda. A da li je neka žena stvarno dobra i uopšte ljudsko biće, da li je dobro, njene duhovne i ljudske vrline su nekako potisnuti u drugu stranu. Dakle, praznik Bogorodice nam otkriva tu neku stranu ljudske prirode. Šta bi ti, oči Igore, rekao tome?
Ljudska priroda, odnosno čovjek, je stvoren da bogosluži. I tu nema nikakve razlike između uloge muškarca i žene i vrlo nam jasno to na samome početku pokazuje Gospod, jer stvara i muškarca i ženu, nikome ne daje neku drugu ulogu, niti potčinjenu ulogu u bilo kojem smislu. I u tom smislu vaspostavljanje bogosluženja, vaspostavljanja Bogom dane uloge koju ima čovjek i koju treba da prati čitavo čovječanstvo i svi ljudi od postanja svijeta pa sve do danas, naročitu ulogu u vaspostavljanju toga svešteno služenja čovjeka je upravo imala
žena.
I to Djeva Marija, ćerka Joakima i Jane, koja je po tadašnjim običajima, doduše ti običaji nisu baš važili za sve, i tada je bilo nekih klasa u tome društvu, kao i u svim društvima, tako je prosto pala ljudska priroda, je sklona tome. Ona je očigledno bila iz neke malo bolje porodice, tako se to i tumači, iz malo bolje dobrostojeće porodice, u tom smislu bolje. I otac Gojko je već rekao, imala je tu priliku da kao već mala djevojčica, kao još mala djevojčica, misli se da je to možda i 3 godine, 4 godine, da je već tada ostavljana, da su već tada ostavljane djevojčice u hram na jedan svojevrstan internatski život pri hramu, gdje su učile one vještine koje su im trebale u to vrijeme, sve što je trebalo da rukovode svojim domaćinstvom i naravno da budu neprestano u molitvi i u hramu i da učestvuju neprestano u bogosluženjima pri hramu i u religiji jevrejskoj koja je bila aktivna tada, još uvijek pri hramu kad je ona tamo bila. Djevojčice su odatle izlazile spremne za život i naravno to je tada podrazumijevalo spremne za brak, spremne za rađanje djece. To je bilo nešto što se podrazumijevalo i sve ispod toga se smatralo, kao što je na drugom mjestu rekla Jelisaveta, majka svetoga Jovana Krstitelja, sve drugo se smatralo nekakvom sramotom. Ali kako je još sveta Djeva Marija, čime je ona to još zaslužila ovakav položaj i da mi baš nju praznujemo i to ovoliko puta godišnje da je praznujemo sa naročitim praznicima, a i da je praznujemo u svojim domovima, nema jednoga hrišćanskog doma, pretpostavljam da nema ikonu svete Marije Djeve. Ovo što reče otac Gojko, ona je u tom učenju i u tom odgajanju, ona, em što je bila, naučila se i prispjela da bude sasud Božije blagodati, kako koristimo tu jednu lijepu frazu, jeste fraza, ali je jedna lijepa fraza, da bude zbilja sasud Božije blagodati u kojoj se Gospod uselio. Znači, osim što je ona se naučila u tom okruženju u kojem je živjela 10 godina, vjerovatno, računa se da je negdje oko 14. 15. godine bila zaručena za Josifa. Šta je ona to još uradila? Pa uradila je ovo što smo čuli u prvim stihovima pjesme koju smo saslušali. Dala je jasan odgovor. E tu je ono mislim, glavni razlog, jer bilo je i drugih čestitih djevojaka i bilo je i drugih sigurno oni koje bi bile dostojne da prime takav dar od Gospoda, da rode samoga Boga u ovome svijetu, da mu podare ljudsku prirodu, da ljudsku prirodu od nje upravo primi. Šta je ona uradila? Ona je na pitanje Arhangela Gavrila, odnosno na objavu Arhangela Gavrila, da će začeti i roditi sina. A kako će to biti kad ja ne znam za muža? Nemoj ti ništa da se sekiraš, Duh Sveti će to da uradi. A ona je rekla tu riječ koja je ključna riječ za život svakoga od nas, a to je rekla rečenicu kratku: evo sluškinje Gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj. Neka mi bude po riječi tvojoj, Bože. E tu je ono gdje je ona zaradila našu pažnju i gdje je ona zaradila naše poštovanje. I kao i svi svetitelji posljednje, to su oni ljudi koji govore: evo sluškinje Gospodnje, evo sluge Gospodnjega, neka mi bude po riječi tvojoj, Gospode. Možemo mi svašta da radimo u životu, imamo i neke svoje uloge, pa su se mijenjale nekad u raznim društvima, muškarci su imali jedne, žene druge, nekad je bilo robova, ali se moglo i u to vrijeme biti hrišćanin, iako su postojali robovi, iako je to nepravedno, sve je to jasno. Mijenjaju se razne uloge, mijenjaju se zanimanja. Danas postoje zanimanja koja nikad nisu postojala. Vjerovatno će možda i u našoj generaciji ćemo vidjeti da ispred naših očiju se gase neka zanimanja. Nešto što je neko smatrao da mu je čitav život, ugasit će se pred našim očima. Ali ostaće samo jedno. Ostaće to da budemo sveštenoslužitelji. Sveštenoslužitelji svojim životima. A između ostaloga, takvu svoju posvećenost ili vježbanje za takvu svoju posvećenost, kao što je imala Djeva Marija, kao što su imali naši svetitelji, jedna od najboljih vježbi je upravo post.
Oče Pavle, ti si ovako poznat kao čovjek koji je u dodiru sa modernom kulturom, a i po godinama si najmlađi od svih nas ovdje za stolom. Eto, svašta se mijenja u životu, mijenjaju se profesije, mijenjaju se klase, društva, ali ostaje jedna tema. Dakle, imali smo, evo sad je otac Igor rekao, imali smo brak kao nešto što se podrazumijeva, pa su čak Jevreji u nedostatku perspektive, starozavjetni Jevreji u nedostatku perspektive vječnog života smatrali da u ovom životu šta imaš, da je to sve. Dakle, ako žena rađa, i ako je zdrava, ako rađa, onda je ona poštena i Bogu se moli, ako je nerotkinja, mora da nešto nije u redu s njom. Dakle, to je bila ta sramota o kojoj govori Jelisaveta, udata, pobožna žena, žena svoga muža, sveštenika, ali nemaju djece dugo, i sad to se smatralo sramotom. I to se promijenilo u Novom Zavjetu. Znači, jedna od najčuvenijih nerotkinja, mislim nerotkinja po predispozicije, djevojka Marija koja je udata za muža, ne zna za muža. I dobro pita kako će to biti. Dakle, to se sve mijenja, mijenjaju se te starozavjetne perspektive u Novom Zavjetu, ali kako dođe smo sad do toga da su brak i porodica sramota? Dakle, kada danas kažeš da se neka žena, djevojka, prerano udala ili da se uopšte udala, većina ljudi se vata za glavu i kaže: šta bi ona greota, onakva divna djevojka, da se zakopa, da se zaključa i tako. Dobro, mislim, živimo u takvom vremenu, dosta toga nam prolazi svakodnevno ispred očiju, ali kako ti to gledaš ovako kao jedan mladi sveštenik?
Pa mislim da smo mi u mnogome prije svega se zahvalim na pozivu i svima vama na pažnji što ste došli. Pozdravim sve naše gledaoce preko interneta. Pa mislim da smo mi u mnogo čemu doprinijeli jednom takvom stavu i da ne treba sa čuđenjem gledati na takav stav ljudi, jer mi koji smo pozvani da imamo hrišćanski brak koji je zasnovan na poštovanju, na međusobnom uvažavanju i razumijevanju punog dostojanstva ličnosti koja stoji naspram nas, zbog toga što je jedna strana, po znacima navoda, u tom odnosu fizički slabija, vrlo često bila je na meti najrazličitijih vrsta zloupotrebe i, nažalost, jedno takvo ponašanje naročito kroz period kada je naš narod otpao od vjere, kada je to postalo još brutalnije i još u svakom smislu bezbožnije, da je naš narod počeo možda i da sažaljava žene koje rano ulaze, smatrajući da nisu dovoljno spremne za to. Ali ukoliko bismo mi kao hrišćani uspjeli da obnovimo u svome srcu prije svega to razumijevanje za dostojanstvo ličnosti koje se nalazi naspram nas, da ta osoba sa kojom mi stupamo u brak i koju ulazimo u to mistično jedinstvo je stvorena po liku i po podobju Božjema, još ako je žensko, da je ona pripadnik onoga roda kome je pripadala i presveta Bogorodica kroz koje je došlo spasenje u ovome svijetu, zasigurno da ne bi bilo tako. I da uvijek nekako za sve nedostatke koje nam dolaze kao optužba od strane, po znacima navoda, druge strane, ateističke strane, kako u onoj svojoj predivnoj knjizi Luda ljubav Božja Pavle Dokimo kaže, da je ateizam konstantno i iznova ponovljeno zahtijevanje čovječanstva za očišćenjem vjere. Jer da je vjera čistija i da smo mi kao ljudi bolji u praktikovanju tih načela koje sami proklamujemo kao najvažnije u svome životu, zasigurno da bi ateista bilo manje, pa samim tim i tih prigovora za koje duboko smatram da ne mogu biti iznijeti ukoliko čovjek u svom srcu zaista osjeća istinu Božje vjere.
Ovo je, evo, koja mi je ovo tribina, ne znam, 50 i koja, ovo je jedan od rijetkih pitanja koje sam postavio, na koje sam dobio baš pravi odgovor. Hvala, oče Pavle.
Drago.
Ovo kad si rekao da pogotovo mi ovdje u Crnoj Gori, pogotovo u fazi obezboženja, u fazi komunizma, imali smo tako brutalan odnos prema ženi, pa još kad se sjetim i onih prisilnih abortusa zbog toga što žena nosi žensko, i onda se sjećam u Katunskoj Nahi jedne scene gdje se dvije žene pozdravljaju, ova živi na selu, nije se udavala, pazi brata, pazi majku, radi ono što kažu, mi smo u Crnoj Gori najteže poslove proglasili za ženske poslove. I pita ona ovu drugu, a kako ti je ova sestra, kaže, skoro je, kaže, rodila dijete, a ova što je na selu, što je namučeno, kaže, ili žensko? Kaže, ova jes, kaže, ja bi je sad udavila, kaže ova sa sela. Koliko ona osjeća patnju tog obezboženog, a teškog života. Pa eto, i kad nije obezbožen, opet je težak. Život majke, kako je govorio naš mitropolitan Filohije, svako srce, svake majke je srce Bogomajke.
To je stih Tina Ujevića.
Da. E, oče, Branko, ti si paroh tamo, Doljanski, tamo je dosta kuća i ovih Vasojevića. Kako se posti u Crnoj Gori? Ajde da te ne pitam kako se posti u Doljanima, nego kako se to... Ja se često pitam, naši preci koji nisu imali ni sardine, ni ove lignje, ni ulja često nije bilo, ulja pravo.
Apsolutno.
Otkud nama taj etos posta, a ima ga? Nijesu to izmislili popovi. To smo našli i ostalo nam je od naših starih da se posti.
Bivaju se dugo paroh u kućima, neki i Bratonožićima i Vasojevićima, i onako, hvala Bogu, zainteresuje se čovjek za sve stvari koje su se dešavale i praktikovale u tim parohijama koje sam opsluživao. Mada zaboravio sam, oče Gojko, na početku da ti kažem, mogu si nekog malo manje gabaritnijeg da nađeš za ovu temu posta.
Baš nas interesuje kako tako gabaritni ljudi postaju. Lako mi da slušamo ove mršave.
Negdje sam naišao, zaboravio sam u kojoj knjizi, u sirnu nedjelju, znači kad su sirne poklade, pred časni post. U kućima je bio običaj da žene, sve koje su u kući, da tada naravno nije bilo ni deterženata, ni ferija, niti ovoga, niti onoga, nego ono čime su imali sa cijeđom, to su od pepela pravio kao neka vrsta deteržente i pijeskom su strugali sve moguće posude, šerpe, lonce, bakrače što su koristili u kući samo da ne bi ostala koja mrva, ne daj Bože, masti u tim posudama u kojima su spremala ručak spremajući se tako za početak posta.
Sad mi je jasno zašto se žale ove što se udate.
I praksa je bila, makar u mojim Rovcima, a vjerujem i u drugim krajevima, baš iz razloga što pomenuo otac Gojko, gdje si ti mogao naći tamo ulje, niti bilo čega drugoga i tako dalje, da se uglavnom postila prva i zadnja nedjelja ovih časnih postova. Pa evo, pominje se i u Gorskom vijencu časne dvoje postak za postite, kako vam je drago, znači nije se računao ni Petrovski post, ni Bogorodiča, nego samo Božićni i Vaskršnji. Pa je ostalo svjedočanstvo neđe u Velje Dubokom kako su postili tu prvu nedjelju posta na kukuruzni hljeb i kiseli kupus. To je jedino što su imali. Tako da je to bilo više...
Ne zvuči loše.
Ne zvuči loše. I mišljenja sam da su naši stari koji su se pridržavali posta u odnosu na nas, koje računam veoma raslabljene, mnogo veći podvig imali što se tiče posta i molitve nego što je nego što mi to danas praktikujemo kad imamo i posni sir i posni majonez i lignje i dagnje i tako dalje i tako dalje i tako dalje. Ali to je ono što i rekao ste moji prethodnici, ne ideja, nego ta praksa posta bila je sastavni dio života. Jednostavno, ljudi nisu mogli da razumiju da žive drugim životom ako nije postio makar tu nedjelju dana pred Božić ili pred Vaskrs, da nije otišao da se pričesti svetim i životvornim tajnama Gospodnjem, eto kako tako, ali su išli. Koliko su mogli, toliko su postili i Bože me oprosti što ću ovo reći, ali maltene sam potpuno siguran da je Bog prihvatao i tije njihovih nedjelju dana koje su postili potpuno kao da su postili kao svetogorski monasi. Nadovezao bih se i na još neke stvari. Danas, evo Bogu hvala, živimo u nekim vremenima kada se forsiraju razna prava, o tome otac Pavle malo nešto pričao i tako dalje i tako dalje. I daleko od toga da smo mi sveštenici i mi koji smo u crkvi daleko protiv tih prava. Bože sačuvaj. Svaki čovjek ima pravo na sve, na svoje dostojanstvo, na kao ljudsko biće, ostalo redom i tako dalje i tako dalje. Tako isto i pravoslavni hrišćanin koji je kršten u ime svete, jednosušne, životvorne i nerazdeljive Trojice, Oca i Sina i Duha Svetoga, stekao prava na sve svešteno radnje koje se praktikuju u Svetoj crkvi Božoj i pravoslavnoj. Ali postoji ona druga strana medalje o kojoj se vrlo malo priča, to su obaveze. Upravo idemo sad, eto, nadovezao bih se na bivšeg direktora gimnazije Raša Šekića, moga prijatelja, u jednoj emisiji na državnoj televiziji, koji je rekao da daleko od toga da su mi protiv dječjih prava, ali dječja prava proizilaze iz njihovih obaveza, tako da i naša prava u crkvi Božjoj proizilaze iz naših obaveza. Koje su obaveze pravoslavnog hrišćanina? Ajde da kažemo sad te fizičke strane, to je post. A sa duhovne strane, bratoljublje i bogoljublje. Znači, ne samo da postimo hranom, što je vrlo jednostavno danas, nego da, što se kaže, da postimo tijelom, nego da postimo malo i djelom. I da ne trubimo na sve strane, kako mi je to postimo, što bi rekli u Podgoricu, da ne stavljamo čumigu među oči kad postimo i ostalo redom, nego idi, raduj se. Raduj se što te Bog udostoji od toga da postiš. Raduj se što možeš da prineseš svoj dar Gospodu. To je naše prizvanje. E, na taj način da polako malo, koliko u našoj mogućnosti, ispunimo naše obaveze, onako da bismo, ajde da kažem, stekli pravo da upotrebimo naša prava u crkvi Božoj.
Hvala će Branko. Očigore, mi stalno ponavljamo kako suština posta nije u hrani, kako je to površno samo, a ispod toga su ti duhovni zahtjevi za preobraženje, za većom pažnjom i tako dalje. Ali opet nekako bez tog dijela vezanog za hranu teško možemo da shvatimo bilo šta drugo. Znači, od hrane se počinje. Zato imamo poklade, zato spremamo posebnu hranu dan pred početak posta i zato se ne mrsimo dok ne dođe praznik. Pa htio sam nešto da te pitam o tome, kakav je to, kakvo je to biće čovjek kad mu se sve vrti oko jela, kad je stalno gladan, i ajde da malo raširimo tu priču od hrane, na kraju krajeva sve što čovjeku treba nazivamo nekako glađu za nečim. Gladan slave, gladan uspjeha, gladan karijere, gladan para, ugleda, ne znam nija, svega toga. Kakva smo mi to bića i da li nas ta glad možda najbolje definiše od svih svojstava?
Nedovršena smo bića. Očigledno da smo nedovršena bića, ne u smislu da je Bog nešto zaboravio ili nam nije dao, nego u smislu da smo mi sami sebe okrnjili i da mi sami sebe svakodnevno krnjimo. I nikad nismo u punom svom sastavu, nego uvijek nam nešto fali. I upravo je možda ta glad je najbolji dokaz da smo bića koja su nedovršena.
Ali dobrim dijelom nismo ni krivi za to, nego smo baš tako stvoreni.
Stvoreni smo tako, naravno, ali stvoreni smo da stremimo tome savršenstvu i mogli smo da stremimo i možemo da stremimo savršenstvu kao što je stremila Presveta Djeva, ali vrlo često, nažalost, to ne radimo. I ta glad nas pretvorimo se, jeli, u gladoča, što bi isto rekli. Znači, gladoči smo za hranom, za moći, za bogatstvom, za više ovoga i više onoga. I mislim da nas ta glad, kako ste i rekli, najbolje definiše. Glad nas odlično definiše i to je odlika, mislim, naše pale prirode, bez sumnje ikakve. Savršena priroda čovjekova, ona koju očekujemo da je imamo na kraju vremena kada Gospod drugi put dođe i s nadom da će nas prepoznati kao svoje sinove i kćeri, ta priroda, to dostojanstvo koje nas on uzvede, to će biti dostojanstvo, to nam je već rekao, u kome se niti jede, niti se pije, niti se ženi, niti se udaje. Nema gladi ni za čim, nego postoji sitost u svemu i za sve. Za svakoga i u svemu.
Ali ne na bolševički način, daj svakome da jede.
U ravnilovku. Biće u ravnilovka, ali Božje blagodati. Božje blagodati. U ravnilovka sovjetska i jugoslovenska, makar na početku, vršena je zločinima velikima, u ravnilovka Božje blagodati će biti izlivanje blagodati na čitav svijet. Dakle, ta glad koju osjećamo, ta glad je, i dobro svi to znamo, da je ta glad neutoljiva. Ne možemo je nikad utoliti. Fizičku glad, to znamo, moramo svaki dan moramo nešto da jedemo. Ako se prepustimo drugim strastima, ako prepustimo drugim gladima da nas obuzmu, a uvijek svako od nas pomalo se prepušta.
Sve su neutoljive.
Sve su neutoljive. Postaju sve neutoljive. Danas imamo pošasti, ja mislim da je najveća glad današnjega vremena je glad za ono što ovaj duh vremena naziva uspjehom. Uspjeh je obično u današnje vrijeme, a bilo je i ranije, ali mislim da je nekako sada da smo dostigli vrhunac u tome da je uspjeh uzdizanje na društvenoj ljestvici. Ono što duh vremena propisuje, šta je prva klasa, druga klasa, treća klasa. Ta glad je nešto što ljude vodi u njihovim životnim izborima i glad za bogatstvom, srebroljublje koje je apsolutno povezano sa tom gladi, uzdizanjem i glad naravno za moći koje je opet treća strana istoga toga. Znači, prvo što želimo potvrdu od drugih, želimo tu potvrdu, znamo da možemo dobiti tako što ćemo biti bogati, I treće, znamo da će nam ta potvrda i bogatstvo omogućiti moć. I time mislimo da ćemo tu svoju unutrašnju glad, unutrašnju provaliju koja zjapi, koja je prazna, unutrašnju rupu, da ćemo popuniti tako što ćemo se nasititi novca, moći i potvrde od društva, odnosno potvrde od duha vremena, šta god ono bilo. To se mijenja, naravno. To je promjenjivo i onda i mi smo, onako kako se mijenjaju i kako idu valovi onoga što je prihvatljivo u društvu, što postaje društveno prihvatljivo, tako i mi mijenjamo svoje prioritete i tako se i mi rukovodimo onim što duh vremena nalaže, a ne onim što je vječno i neprolazno. Istinska glad se bez ikakve sumnje može utoliti samo Bogom i samo bogotražnjom i bogočežnjom. Neću da kažem da je možemo utoliti tako što ćemo primiti Duha Svetoga u sebe, to je najsavršeniji mogući način i to za većinu od nas će biti tek kad nas Bog prepozna kao svoje u posljednji dan kada dođe, ali već bogotražnje i bogočežnja utoli i glad i žeđ. Mogli bi da kažemo da su današnje generacije u velikoj mjeri prepoznale ove probleme. Prepoznale su da niti moć, niti blago ovozemaljsko, niti priznanje od društva ne znači ništa. To su prepoznali. Prepoznali su negativnu stranu. Ali, nažalost, vrlo često se ne prepoznaje pozitivna strana. Ne ide se za onim čime treba da se ide. Ne ide se za bogotražnjom. Ne ide se u bogotražiteljstvo. Nego gdje se nalazi izlaz? Nalazi se izlaz u još većem padu, nalazi se u narkoticima, alkoholu, u pokušaju vještačkog ispunjavanja te unutarnje rupe. Naravno, svi znamo kuda to vodi, to potpunosti razara, ličnost nema više. Ako su ovo poremećeni prioriteti, onda zavisnost, na primjer, potpuno razara sve prioritete. Ne postoje više nikakvi prioriteti, osim da utolimo tu svoju zavisničku želju. Vrlo su interesantne neke, šta znače te riječi na raznim jezicima, ovo što mi zovemo postom. Na grčkom to znači, ta riječ nistija u stvari, etimološki znači nežudnja. Dakle, da ni za čim ne žudimo, da ni za čim ovozemaljskim, naravno, jer na to se misli, da ni za čim ne patimo.
Da ne patimo kad ga nema.
Da ne patimo kad ga nema.
Da.
Ne patimo kad ga nema. Jer žudnja treba da bude, naravno, samo prema Bogu, a ne prema stvarima prolaznim koji nas ne mogu zasititi. Tako da, prevod koji su naši slovenski oci izabrali za post je možda jedan od najboljih prevoda koji su mogli da nam daju. Post, pustinja, neka praznina. Praznina
od žudnje.
Praznina od žudnje. Praznina od žudnje. S tim što nas post, za razliku od prave pustinje, post nas vodi ka dobrome cilju, a pustinja može da nas ubije.
Da li se na to o čemu pričaš odnose one Njegoševe riječi da prava sreća za kojom čovjek vječno traga, da joj ne zna ni mjere ni granice?
Apsolutno. Jer kao što rekoh, sreću ne dostižemo, uglavnom ne dostižemo. Dakle, imamo primjere, svi znate iz svog okruženja, i bogate ljude, i ljude koji imaju uspješnu djecu, i ljude koji su sobstveni uspjeh postigli i sve.
I koji imaju puno lajkova.
Koji imaju puno lajkova i sve, ali se istinska sreća time ne dostiže. To nam je svima jasno. Jer istinska sreća zbilja nema ni mjere ni granice. Ali u tu bezmjernu sreću i u tu bezgraničnu sreću možemo samo da je naslutimo. Možemo samo da, možemo da je naslutimo upravo onome što smo rekli u neformalnom dijelu ovoga, možemo da je naslutimo u ovoj ljepoti bogosluženja, na primjer. Možda je to sad i lična stvar, ajde. Ali stojati sada u crkvi ili u porti ovoj divnoj i slušati te blagoslovene riječi, mirisati te lijepe mirise, nama treba malo nam treba ovaj stimulansa nekoga, jeli, naših čula, prosto čulna smo bića i čula zahtijevaju da budu zadovoljena sa nečim. E, naša čula u bogosluženju bivaju zadovoljena, i naše čulo mirisa, i naše čulo vida, i naše čulo sluha, i razum naš onim razumnim slovesnom službom koju služimo, sve to biva i ukusima čak, jeli, u pričešću i u svemu. I sve to, tom slovesnom službom koju služimo, sve to biva zadovoljeno, a slovesnošću još biva uzvedeno ka samome Gospodu.
Da, ja moram prosto da naglasim utisak koji mi stalno prolazi kroz glavu, da ovo sve o čemu priča otac Igor i o čemu lijepo pjeva Njegoš, da to nismo mi krivi, nismo mi odgovorni, mi smo krivi što smo skrenuli s puta ispunjenja pravoga. Dakle, naš prađed Adam je zajedno s prababom Evom napravio neku grešku i onda nam je taj put otežan, ali mi smo stvoreni da se vaspitavamo i da rastemo. I to što Njegoš konstatuje da nas ništa u ovom životu ne može zadovoljiti, to je zato što je pravo zadovoljstvo, kako govoriš u Šmema, negdje drugdje. Znači, nije do nas greška kad nešto upotrebljavamo iz ovoga svijeta pa se osjećamo neispunjeno, nego je sreća što nas pravo ispunjenje čeka naprijed. Kad je pomenuo otac Igor uspješne ljude koji, pa nabrojao razne ljude, a meni padaju na pamet uspješni ljudi, dakle kad govorimo o isposnicima, prvo što ćemo nam pasiti na pamet, to su neki ljudi koji su se negdje sklonili u neku pustinju, ne možeš ni da ih vidiš. Sveti Sava, Sveti Petar Cetinski, Sveti Stefan Dečanski, Lovćenski tajnovidac Njegoš koji piše ove stihove, Novak Đoković, neću da ih stavljam u taj red, nego poznati, uspješni ljudi. Pa sjećam se razgovora sa Ivanom Strugarom pred one njegove mečeve sa Zilkićem. Pa on dolazi u manastir, ja ga pitam da li bi on mogao možda da posti. Ja ga onako izdaleka pitam. On kaže, pa ja on samo jede neke biljke. Tuče se u onom ringu, dakle, bije on po nekome i on po njemu i jede samo neko zrnevlje, neke kukuruze i nešto, ne znam šta je sve rekao da je. Dakle, kućete većeg danas isposnika, a da ga čitav svijet zna i naš narod, nego Novak Đoković. On do uspjeha dolazi tako što je sebi uskratio toliko toga. I što se tiče provođenja dana, i kako jede, i kad spava, i koliko koliko on trenira. Koliko on odvaja ovaj vremen. Dakle, uspjeh. Ko su uspješni ljudi? Ovi nezadovoljeni i nezadovoljni, ili ovi koji kad ih sretneš sijaju mirom i zadovoljstvom?
Ono što je rekao otac Igor, kako smo mi nedovršena bića, zasigurno da bi u skladu sa tim uspjeh istinski i pravi bio čovjek koji je dovršen. Sad, zanimljivo je, biblijska jedna perspektiva nedovršenosti je povezana s odsustvom mira. Mi znamo da je najpoznatija jevrejska riječ koju zna svako ko nikad nije bio ni u Izraelu, niti ne govorio jevrejski, ona šalom ili mir. A recimo ta riječ šalom se ne koristi samo u kontekstu mira, već tamo na više mjesta se koristi kad je neka, recimo, zgrada nedovršena, falio je nekoliko cigli, pa kaže ta zgrada nema šalom. I negdje bi zapravo srećan i uspješan čovjek bio čovjek koji uspio da ostvari mir u svome životu i u svome biću. Baš čini mi se da su svi ti ljudi koje si nabroja oče, ljudi koji imaju mir, i to se vidi, prosto koji su uspjeli da u tom svom domenu u kome su se podvizavali, neko u sportskom, neko u vladalačkom, neko u, ne znam, podvižničkom, svi su uspjeli da zadobiju taj mir Božji koji je neophodan aspekat našeg uzrastanja u Bogu. Taj mir se ponajviše zadobija razmišljanjem o konačnom ishodu onoga šta mi želimo i zašto se pripremamo. Đoković, baš koji je pomenut, kaže kako on može da vizualizuje tačno kako će se kretati loptica, da može čak i dok sjedi da trenira i da razmišlja o tome kako može da dohvati lopticu, a tako i mi na početku ovog božićnog posta nekako uvijek smo pozvani da razmišljamo o njegovom kraju. Baš kao što smo negdje skoro i pominjali, kako to divno vladika Nikolaj negdje u nekoj svojoj molitvi na jezeru kaže, kako je zapravo rijeka blagoslovena, zasigurno zato što ne razmišlja o onom kamenju koje čeka na svojoj stazi, već u svom koritu, već je razmišlja o onom moru koje treba da se ulije. Tako i mi na početku ovog posta, nekako smo pozvani da uvijek razmišljamo, pa da iskoristimo i tu rič, da meditiramo nad tom predivnom istinom, da dolazi Bog, da je Bog došao jednom u istoriji, da on nije, kao što reče otac Igor, kako ga danas mnogi mladi ljudi doživljavaju, jer zaista jesu mladi ljudi prepoznali mnoge od tih zamki da se ne može ispuniti naša glad nikada materijalnim tim dobrima, ali se okreću drugim vrstama spiritualnosti, nekako odbacujući hrišćanstvo i svodeći ga na to da je Hristos jedan od učitelja velikih koji su postojali, ne znam, sa Konfucijom, sa ne znam dalje kako bi išli i ko bi sve bio visok na toj njihovoj rang listi spiritualističke literature. Ali važno nam je da znamo da je to zaista događaj iz istorije, da se pripremamo za nešto što je bilo, nešto po čemu Bogu hvala, evo mjerimo godine i vjekove do današnjega dana, da razmišljamo o dolasku Božjem kao nečemu što se dešava sad, nešto što nam se daje sad, ako ništa drugo ono na svetoj liturgiji, mada u jednom dubljem i mističnom smislu mogli bismo reći da Gospod kuca na naša srca uvijek, i da razmišljamo o tom Kristovom dolasku koji će tek biti. I to su, da kažemo, metode sticanja te blagodati Božje u toku ovog posta. Ne, naravno, iako su divne sve podvižničke mjere koje možemo prevesti nad samima sobom, da se tako izrazim, ali u svakom slučaju one uvijek moraju da budu obasjane tom svjetlošću one zvizde koja je vodila mudrace do Vitlenske pećine gdje će se roditi Hristos, a onda i da prepoznamo da to nije samo stvar iz prošlosti, nego da ta Vitlenska pećina može se sviti u našem srcu i da uvijek imamo na umu da i dolazi Gospod, evo kako ide situacija, kako znaci vremena govore, možda ne tako daleko, u svakom slučaju da dolazi Gospod i da njegov sud stiže svima. U tom smislu mislim da je uspješan čovjek, ajde sad da se vratimo na post, da uspješno posti taj koji ima svijest o tom dolasku Hristovome, ta tri, da kažemo po znacima navoda, Hristova dolaska i ko sjedi sada u ovoj čekaonici zajedno sa prorocima koje ćemo proslaviti, evo danas ovaj divan praznik Vavedenja, također jedan starozavjetni, jedan od posljednjih starozavjetnih događaja, pa svi oni proroci koje slavimo u toku ovog posta, da sjedimo u toj čekaonici, sjedeći ne kao oni koji čekaj me, ja sigurno neću doći, nego baš čekaj me, ja ću sigurno doći i ja sigurno dolazim. I ne oni kao što je, recimo, čini mi se da je to u Velikom Gatsbyju neđe zapisao Fitzgerald, kako je najveća tuga čovjekova kad čeka, a zna da taj neko ne dolazi. A onda bi u tom smislu najveća radost naša bila što sjedimo, čekamo u ovoj čekaonici i čekamo i znamo da će sigurno doći taj koga čekamo.
Ali, dakle, čekamo, pozvani smo na podvig, ali da ne svodimo post na naš podvig, nego na čekanje onoga koji će sve da... A bez podviga ne može.
Pa tako je. U svakom slučaju, najveći promašaj posta bi bio posmatranje posta kao jedne stepenice koju, eto, mi treba da obavimo i zato što smo je mi obavili dobit ćemo neku zasluženu nagradu na njegovom kraju. To je naš jedan korak u susret, ali zasigurno da veći dio i teži dio toga puta je prevalio sam Gospod koji je, eto, sa neba sišao na zemlju od Boga koji je stvorio sve svjetove od najvećih galaksija do najmanjih mikroorganizama. On je uspio da se smjesti u jednu malu bebu nemoćnu koja leži povijena u jasle.
Da bismo se mogli nasjetiti onom gozbom koju Gospod stvara, moramo, prije no što idemo na svadbu, ne jedemo taj dan kući ništa, nego se nadamo da ćemo tamo dobro da se najedemo, jer znamo da nam domaćin i da ga ne uvrijedimo. Znamo da nam on priprema veliku, veliku gozbu. E da ne bi sebe opteretili i ne mogli, da bi mogli da poštujemo ono što nam domaćin čini, onda malo se pripremamo.
Lijep primjer koji izlazi iz naše tradicije. Ja sam nekako predvidio da oca Branka pitam za ove naše tradicionalne momente, a jedan od tih tradicionalnih momenta, bar ono moje iskustvo sa parohije, znači najnervozniji ljudi
kad je post u pitanju, su oni koji poste samo taj jedan dan. Znači, oni ne mogu dočekati kraja tome. Znači, otvore se sve sardine, sve tunjevine i opet nekako...
Opet u ponoćku mjesecu.
A najmirniji, oni koji potpuno, fino, mirno plove kroz 40 dana posta. Kako ti to tumačiš u čemu?
Pa, otprilike malo i da nastavim ono što sam i rekao malo prije. Post je na neki način naš pravoslavni način života. I... Ako imamo u vidu da bi, makar bi tako trebalo da bude, da je ljubav ta koja nas pokreće na sve. Da ne bude, što kazao otac Pavle, svrha posta kao neka, Bože, mom prosti trgovina sa Bogom, evo ja sam sad postio ti 40 dana, ti ćeš meni sada daš blagodati i ne znam šta već sve ne.
I da mi sve krene.
I da mi sve krene i ne znam šta već sve, nego da mi iz ljubavi prema Gospodu i prema bližnjemu svome prinosimo taj jedan mali svoj dar. Da se ne zavaravamo mi da smo neki isposnici i ne znam šta već sve ne. Ali eto, svojom voljno, svojom slobodnom voljom, prinosimo taj dar Gospodu, nadajući se upravo, što reče otac Igor, sreći. Ali ta sreća nije u ovom našem svakodnevnom značenju. Nego je ta sreća u sretanju. Nadajući se sretanju sa Gospodom. Mi kroz post i naš podvig, koliko je u našoj mogućnosti, svako ima neko više, neko slabije, neko jače može da posti, ali mi tim svojim činom stremimo u susret Gospodu da se sretemo sa njim. Kroz sveto pričeće svetim i životvornim tajnama gospodnjima, ako Bog da, i o drugom dolasku gospodnje.
A to je etimologija riječi sreće, ali?
Upravo tako, i to je etimologija riječi sreće. Tako da, i zaista je ovaj, što reče otac Gojko, najnervozniji su ljudi, oni koji posle samo taj jedan dan jedva čekaju se. I to je to odsustvo ljubavi kod njih. To je taj neki teret, nešto kao nešto moranje. Ne moraš. Ne moraš, čoveče. Evo, bio jedan slučaj jednog mog prijatelja, pa radi u jednoj firmi, popravljaju ove optičke kablove, ne znam šta već sve ne, i tako dalje. I sad desio se požar na pruzi Beograd, bar neđe oko Slijepač mosta, tamo amo, i bukvalno nedelju na ponedeljak čisti ponedeljak, početak vaskršnjeg posta, na 50 metara od požara koji gori, oni mijenjaju optički kabel da bi sve to profunkcionisalo. Jer za Boga zavisimo od interneta i čitava komunikacija na željeznici zavisi od tog optičkog kabla da se, ne daj Bože, vozovi sudare i tako dalje, da postoji to sve. I ajde, ostali čitavu noć po ogromnom vjetru, u dim požara, već maltere dvojice, trojice su bili i pali u nesvijesti, ne znam šta već sve ne. I on, čujemo se mi poslije, veli, proto ja prvi dan posta pojedu hribu. A i kad mi je ovo sve ispričao. Brate, kilo jagnjetine da si pojeo taj prvi dan posla poslije tolikog podviga ne bi ti Gospod uzeo za grijeh. Ti si dao svoju žrtvu, ti si dao svoj trud, ti si dao svoju ljubav prema bližnjemu, time što si žrtvovao si sebe. Pazite, to je požar blizu, pod jakim vjetrom šumski požar, to za čas posla može da se okrene. Priča naopako.
Znači, kilo jagnjetine samo ko mijenja optički kabel.
ali je dao to, taj svoj trud. Dakle, naš način života, i to često pričamo kad čovjek uđe u ritam posla pravoslavnoga, naravno da ne pada teško. Mi po svojoj ljudskoj slabosti opet padne misao na ovo, na ono, prođeš pored grill pečenjere pa zamiriše pa malo krene voda na usta i tako dalje. Ali to je naš način života. Odricanje od grijeha, odricanje od svega onoga što nas odvaja od Gospoda. To je post. I ne samo u ovih 40 dana Božićnog posta ili 7 sedmica Vaskršnjeg posta ili 2 do 5 sedmica Petrovskog posta i 2 sedmice Gospodinskog posta. Ako se svakodnevno odričemo od onoga što nas odvaja od Gospoda, mi u suštini postimo.
Ali interesantno da sve ovo o čemu pričamo, da je to sve jedna, da kao kažem, neki duhovni tipik za gledanje u Boga,
da.
Ali svaki doktor će ti potvrditi da je usput to i najzdraviji način života.
Apsolutno. Dakle, svaki nutricionista će to potvrditi.
Da.
Pa inače, znamo to, ili svakodnevno života, em što je to sad već medicina potvrđuje da je to dobro za naše zdravlje, valjda smo u svim ovim generacijama prethodnim se zasitili toga, odnosno ne u svim generacijama, nego u ovih dvije, tri, oni prije se nisu toliko sitili toga koliko mi, ali ima stvarno i ta jedna fizička dimenzija koju ne treba nikad zaboraviti i reći, kad se čovjek optereti hranom, optereti se pićem, hranom, ne znam te čini, svako ko je iskren zna da apsolutno postaje tup i nesposoban za bilo kakve uzvišene teme ili za razmatranje bilo kakvo.
Samo gledaš je glavu rasloniti.
Apsolutno. Tako da ima ta jedna i tekako važna ta strana, je li toga, fizička strana toga posta. Šta on stvarno dobro učini za nas da bi, s obzirom da smo mi psihosomatska bića, to što se radi tijelu apsolutno utiče na duh.
Ali to što je post zdrav i što donosi, što su svi isposnici nekako odišu tim mirom i neopterećeni i fino ih je sresti, to ukazuje, pošto smo evo objasnili da post nije sam sebi svrha, nego on je jedna čekaonica. Često se vratim na onaj stih Desanke Maksimović koja kaže da je sreća lepa samo dok se čeka, pa mi smeta ona riječ samo, jer je stvarno sreća lijepa dok se čeka, ali još ljepše kad se taj susret ispuni. Međutim, mi, evo, konstatovali smo tog ispunjenja nema do onog dana kad Gospod stvarno dođe i zato su praznici samo predokušaj te naše prave sreće. I post nas uči da je najnormalniji čovjek, najustabilniji čovjek u svim tim iskušenjima koje nam ovaj život donosi, onaj koji je navikao da čeka, koji je strpljiv, koji ne podlači crtu ispod nekih svojih uspjeha, ali isto tako i neuspjeha. Ja sam danas više kao sveštenik svjedok činjenice da su ljudi skloni da sebe proglase za promašene slučajeve. Za ljude kojima sudbina nije naklonjena, koji nisu rođeni pod srećnom zvijezdom, da im ništa ne ide, da nešto okrenu, pa onda idu u druge odgovore, pošto nemaju kada, oni čekaju 40 dana da se posti, da vidimo da nije mi neko nešto uvračao, da nije neka baba nešto prosula i tako dalje, jer to je mnogo efikasnije se baviti babama vračarama nego se nadgledati nad samim sobom. Da. Oče Igore, da li bi imao možda neku završnu riječ u svoju odbranu da kažeš? Zašto postiš i zašto ćeš postiti do kraja života? Dobro, ovo sad do Božića. Onda
ćemo da, konkretno.
Pa, prosto, zbilja sam, eto, i iskusio sam dobrobiti posta. Iskusio sam te dobrobiti, osobito čini mi se onih prvih godina kad sam onako dosta mlad počeo da idem.
Da gledaš da idem one proizvode koliko ima praha, mliječno.
Sve, naravno, da li ima obrano mleko u prahu ili nema i tako. Naravno,
tih godina
sam osjetio. To je neka, sad, to je stvarno moje iskustvo koje mogu da podijelim slobodno. Da sam osjetio sam blagotvoran uticaj posta na svoj duhovni život. Znači na svoje duhovno iskustvo, na svoje duhovno uzrastanje tih godina. Apsolutno to svjedočim kao neko koje je bio tamo i vidio to. Dakle, Bolje mi je to nekad prijelo nego što mi sad prija. To je sad interesantno. To vjerovatno to ide i sa tim godinama i sigurno pretpostavljam da često se pretvara u neku rutinu. Čim se počne pretvarati u neku rutinu, odmah više ne donosi plodove kakve je donosilo dok si ti svaki dan, svaki minut posta dok ti je bio važan i mislio si o njemu i znao si zašto ga činiš, Znamo i sad, naravno. Ali nekako si bio posvećen razmišljanju o tome. Ovaj, trnje i drače ovoga svijeta
zatrpaju
i to vrlo često, pa se nešto pretvara u rutinu, ali opet, od toga ne treba odustajati. Uvijek da ponešto. Uvijek da ponešto. Možda ne može, kao što u onoj priči, jeli, nešto rodi stostruko, pa nekad i u našim životima, nekad njiva ove godine Božićnog posta će možda da mi rodi dvostruko, nekad je rađala možda 50-struko, ali tu smo, uvijek donosi neki plod. Uvijek donosi neki plod i iako to opet možemo sa sigurnošću nekom da kažemo, ne obeshrabrujući nikoga da posti, nego govoreći da treba da se posti, može se biti hrišćanin i da se ne posti. Hrišćanin se može biti. Možeš ti biti vjernik i da nikad nisi u svome životu postio. Može se na papiru. Ja još nisam upoznao takvoga čovjeka. Moje iskustvo nije upoznalo uspješnog hrišćanina, a da nije u isto vrijeme i posnik. Što ga kažu braći muslimani, postač. Oni kažu da nije, da je neko hrišćanin, da živi hrišćanski, da se trudi da živi u miru, u bogoljublju i bratoljublju, a da nema taj podvig posta. Nisam tako ga vidio. Naravno, ima mnogo finih ljudi koji su dobri prema svima, ali njima onda obično nemaju neke vjere. Ima mnogo takvih ljudi koji su dobri, ali nemaju vjere, ali oni koji su hrišćani, a puni su bogoljublja i puni su bratoljublja, nekoga ako nije posnik, ja nisam posnik.
Dobro, oče Pavle, šta ti kažeš?
Pa ja volim da postim zato što mi on zaista daje jedan osjećaj pripadnosti, ne u onom smislu da neko želi pripadnost nekoj grupi iz nesigurnosti ili straha, što vrlo često još od adolescentskog perioda svi želimo da budemo pripadnici neke veće grupe, ali u jednom istinskom i dubokom smislu te riječi, čini mi se da je Hristoja naraz, držeći jedno predavanje u našem sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja, rekao riječ koja je meni toliko ostala upamćena, da mi i kad smo potpuno odvojeni od naše zajednice i kad je ona nekom putovanju daleko od kuće u Africi gdje niko ne posti, da on posti zato što ga to povezuje, zna da dijeli trpezu sa svojom braćom i sestrama koji su za istom, na jedan mističan način, za istom tom trpezom. Mi kad počnemo da postimo i kad smo na liturgiji zajedno i kad se pričestimo, odemo kući i znamo da jednako svi mi, svako u svom domu, svako kako ko može, ali svi mi postimo i svi smo za istim menijem i prava smo porodica u punom smislu te riječi. Čini mi se da malo šta izgrađuje hrišćansku zajednicu, parohijsku zajednicu, našu međusobnu ljubav, kao ta svijest o tome da nam je ista trpeza. I da jednako jedemo i da se jednako Bogu radujemo kroz taj naš mali podvig.
Nećete vjerovati koliko se ovaj čovjek opirao da govori večeras na tribini, kao nemojte, imaš nekog drugog, ja sam ti tu uvijek. E, vidite, i to dolazi iz posta. Znači, došao je večeras bez ikakve ambicije da nešto specijalno kaže i toliko lijepo odgovara na ova moja pitanja. A šta sam ti kažem?
A da vas već nemate iskustva.
Da, da. Ne, ali htio bi samo jedan još detalj da, znači, mi često govorimo u redu post je samo pozitivan, nije, što se rekao da Branko, ako nećeš, ako misliš da ne možeš, ne moraš, niko te ne nagoni, ali ako je to pozitivna strana posta, da ću ja i u Africi gdje niđe niko ili na Islandu gdje niko ne posti, da me to čini povezanim, onda i negativna strana mrsa u vrijeme posta, ako ima, ali da to ne svodimo na neki zakonski smiješ, ne smiješ, uzmi ovo, ne uzmi ono, nekako nema smisla da se ja mrsim dok sva druga moja braća i sestre poste. To je...
A ima predivni koji, ne znam sad, na internetu malo šta lijepo može se vidi u zadnje vrijeme, nažalost, ali ima nekih klipova koji obilježe, ako meni pamćenje, kad je, ne znam jeste gledali sigurno, kad ovi naša braća i sestre koji se bore sa kancerom, i dođe trenutak da zbog terapija moraju da obriju svoju glavu. jer već to ovaj ne liči inašta. I onda u toku toga brijanja svi koji su prisutni u tome frizerskom salonu krenu da briju zajedno sa njih glavu, iako se oni ne liječe od te bolesti, ali eto zajedno smo u svemu tome, tako da i ovo je jedan predivan način da ostanemo zajedno, to sam mislio.
Da. Oče Branko, čini mi se da ste imali još neku pjesmu da nam
ispričate. Imamo još jednu pjesmu koja je baš tematski vezana za posao, samo prije toga bih ispričao vezano za ovo da li posjeti, da li ne posjeti. Jedan naš brat prije jedno 20 godina gostovao na jednoj emisiji na radiju Sveti Gori, dok je studio bio dolje na Cetinju, emisija je išla uživo dosta kasno na večer. I oko 11 na večer se završila emisija i gore na spratu su stanovi bili novinara i naš brat da prespava kod toga našega novinara i naš novinar ga pita, postiš li ti, brate? A kako da ne postim, brate, da se ne posti, sagorelo bi se o strasti.
Je li počinje meč?
Naravno. Nego koja druga.
Počinje meč, o čemu je tu riječ? Već stoji borba, da se volja oproba. Sada se uzdrži i post dobro drži. Nemoj da si slabić, no hrabri Hristov mladić. Sve što loše pomislim, dobrim pokajanjem ispravim i svakom brzo oprostim. Da se Hristom spasom pričestim. Grehove brišem, kada me danišem, dušu svoju hranim, kad tamjanom kadim. Trojanica tu je, da me propituje, dobrih djela koliko pridoda još toliko. Sve što loše pomislim, dobrim pokajanjem ispravim i svakom brzo oprostim. Da se Hristom spasom pričestim.
Ovo je bio naš pravoslavni Bajaga, instruktor pozitivne geografije.
Izvinjavam se, ja sam više fan riblje čorbe.
A dobro, ako se... Dobro. Oni su iz...
Pa i Bajaga je bio.
Bajaga je bio prva četvrtina.
Iz iste čorbe su izašli. Dakle, hvala našim učesnicima, ocu Branku i Mati Zapuškoviću i ocu Igoru i ocu Pavlu na učešću. Riječ Svetog Jovana Zlatousta da nije kasno ni u 5 do 12 da se uđe u posljednji vagon se odnosi na vaskršnji post, ali jednako važi i za ovaj. Ako neko nije postio, a gleda ovu emisiju ili gleda ovaj snimak, ili ima možda među nama prisutan neko kome je post dosadio ili nije ni počinjao, nije kasno ni da se počne od večeras i sa vavedenjem da se uvedemo u post. Hvala. Sljedećeg utorka opet smo ovdje samo da smislimo neku temu, ali vi dođete svakako.
Dragi slušaoci, pratili ste tonski zapis dijaloške tribine koja je održana u sali parohijskog doma crkve Svetog Đorđa pod Goricom u utorak 3. decembra 2024. godine. O početku novog posta govorili su sveštenici Branko Tapušković, paroh Doljanski, Igor Balaban, arhijerejski namjesnik Zetski, Pavle Božović, starješina crkve u Momišićima, a moderator dijaloške tribine kao i do sada bio je sveštenik Gojko Perović.